Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, jūs klausotės laidos pokalbiai prie Biblijos. Laidą vedu aš, Fausta Palaimaitė, su manimi šiandien studijoje yra Dalia.
Sveiki.
Ir Inga.
Labą dieną.
Pirmiausiai, prieš ateidami į Dievo akivaizdą, norėdami išgirsti jo balsą, turime sustoti ir pajusti tylą. Ir kad tai pavyktų, kviečiu pradėti maldą. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpatie, atsiųsk savo šventąją dvasę, kad mes galėtume atsiverti tavo žodžiui, kad jis paliestų mūsų sielos gelmes, sustiprintų mūsų tikėjimą, viltį ir meilę, kad mes galėtume pajusti tavo artumą, tavo žodžio jėgą, kad jis veiktų mūsų gyvenimuose ir dirbtų tuos darbus, kuriems yra siūstas. Ir prašome mergelės Marijos, kuri geriausiai mokėjo klausytis tavo žodžio, kad joje žodis tapo kūnu, ir mus ir jūs lydėti šią valandėlę, kad galėtume priimti žodį taip, kaip jį priėmė. Sveika Marija,
malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
Šiandieną klausysimės Evangelijos pagal Luką, 16 skyrius, 19:31 eilutė. Jėzus pasakė fariziejams: gyveno kartą vienas turtuolis. Jis vilkėjo purpurų bei ploniausią drobę ir kasdien ištaigingai puotaudavo. O prie jo rūmų vartų gulėjo votėmis aptekęs elgeta vardu Lozorius. Jis troško numarinti alkį bent trupiniais nuo turtuolio stalo, bet tik šunis atbėgė laižydavo jo votis. Ir štai elgeta mirė. Ir buvo angelų nuneštas į Abraomo prieglobstį. Mirė ir turtuolis, ir buvo palaidotas. Atsidūręs pragaro kančiose, turtuolis pakėlė akis ir iš tolo pamatė Abraomą ir jo prieglobstyje Lozorių. Jis sušuko: tėve Abraomai, pasigailėk manęs, siūsk čionai Lozorių, kad suvilgęs vandenyje galą pirštų atvėsintų man liežuvį. Aš baisiai kenčiu šioje liepsnoje. Abraomas atsakė: atsimink, sūnau, kad tu dar gyvendamas atsėmei savo gėrybės, o Lozorius tik nelaimės. Todėl jis sulaukė paguodos, o tu kenti. Be to tarp mūsų ir jūsų žioji neperžengiama bedugnė, ir niekas panorėjęs iš čia negali nueiti pas jus, nei iš ten persikelti pas mus. Tas vėl tarė: tai meldžiu tave, tėve, nusiųsk jį bent į mano tėvo namus, ašgi turiu 5 brolius, juos teįspėja, kad ir jie nepatektų į šią kančių vietą. Abraomas atsiliepė: jie turi Mozę bei pranašus, tegul jų ir klauso. Onas atsakė: ne, tėve Abraomai, bet jei kas iš mirusiųjų nueitų pas juos, jie atsiverstų. Tačiau Abraomas tarė: jeigu jie neklauso Mozės nei pranašų, tai nepatikės, jei kas iš numirusių prisikeltų. Toks šios dienos Dievo žodis. Jis yra labai ilgas ir tikriausiai kyla labai labai visokiausių minčių, bet mes, kai skaitome Dievo žodį, stengiamės pagauti vieną mintį ir ją įsiklausyti labiausiai. Tai savo pašnekovių šiandien noriu ir paklausti, kokia ta pagrindinė mintis, pagrindinė žinutė, kuri pirmiausiai atėjo į mintį, į širdį.
Man ši evangelija yra apie nematymą, kas svarbiausia yra gyvenime. Tai nematymą meilės ir atjautos. Ir skaitydama evangeliją čia galima taip suprasti, kad Dievo karalystė ateina tik tai numirus žmogui. Tačiau Jėzus mokina, kad Dievo karalystė yra jau čia žemėje. Ir man šitoje evangelijoje buvo labai tokia svarbi eilutė: tarp mūsų žioji neperžengiama bedugnė, ir niekas panorėjęs iš čia negali nueiti pas jus, nei iš ten persikelti pas mus. Pagalvojau, kasgi man yra labai svarbu šitoje evangelijoje, Ogi kartais tarp žmonių, tarp mūsų vat, elgesys padaro taip, kad tarp mūsų žioji bedugnė, kurios tiesiog negalima peržengti. O vat meilė, atjauta, kitą kartą reikia paprasčiausio tokio žodžio, atsiprašymo. Ir tos bedugnės gali tarp žmonių ir nelikti. Ir po to dar aš galvojau, kad kiekviename žmoguje gyvena ir Lozorius, ir tas turtuolis. Atsiminiau irgi tokį atvejį iš savo vaikystės. Man padovanojo knygutę, aš atsimenu jas net pavadinimą, Jusiukas. Skaityti nemokėjau, sakau, mamą, būk gerutė, paskaityk man tą knygą. O jinai vis sako, aš įsijėmus. Ir aš tiesiog buvau kaip tas Lozorius perkeltinė prasme, nes man reikėjo mamos pagalbos. Ir atsimenu, kad kaip skaitė mama tą knygelę, man buvo labai didelė šventė. Tai apie turtus galima pasakyti taip, kad ne tik tai materialiai galima žmogų paremti, bet į tai įeina ir meilė atjauta. Ir turbūt svarbiausia ne tiek, kiek tu turi turtų, nes visi mes iškeliausime, numirsime ir jokio konteinerio mes į Anapilį nepasiimsime su savo mylimais daiktais ir ką čia mes užgyvename. O turbūt gyvenime svarbiausia, koks apstus tavo gyvenimas yra, ar jisai džiugus ir ar tu su meilė keliauji per pasaulį, ar tu jas gauni ir ar tu ją moki duoti, tai gal trumpai tiek.
Kokios dalės įžvalgos?
Man ši evangelija iškelia daug klausimų ir labai daug minčių kelia, kaip lobynas. Kas labiausiai man krinta ir matyt liečia mane, tai eilutė iš Evangelijos. Onas atsakė, ne tėve Abraomai, bet jei kas iš mirusiųjų nueitų pas juos, jie atsiverstų. Ir man kalba apie mano pačios norą patarinėti, pareguliuoti, žinoti daugiau negu kiti, pasufleruoti, kaip kitiems reikėtų gyventi. Aš mokausi to nedaryti iš tikro, nes jau pradedu suvokti ir giliai širdį įsisąmonint, kad kiekvienas mes turim savo gyvenimą ir kiekvienas mes turim, kaip aš vadinu, sąskaitą su Dievu atskirą kiekvienas. Ir man iš vaikystės girdėjau daug patarimų iš tėvų, iš aplinkinių, galbūt buvo to laiku taip labiau priimta, ne tik, kad reikėdavo klausyti, bet reikėdavo ir vykdyti tos patarimus ir man tai ko gero įaugo. Ir aš labai ilgą laiką ir net irgi dabar pagaunu save, kad dalinu patarimus, kad kitiems būtų geriau gyventi, bet kai išdalinu tos patarimus, tada ateina suvokimas, tai yra, aš tai vadinu mintim iš Dievo ir supratimas, kad stop. Tai čia tau taip atrodo, kad tam žmogui bus geriau, bet tugi nesi to žmogaus kailyje. Tu nesunešiojai jo gyvenimo batų ir tu nežinai jo vidinės nuostatos, tu nežinai Dievas kokią parašė jam knygą ir kas toj knygo jo surašyta. Ir galbūt jis turi tą padaryti pats, kad suvoktų ir gautų atsakymą arba kad tiesiog iš to gimtų kažkas kita jo širdy, jo galvoj, jo gyvenime. Tai man labai stipriai kabina ta mintis, kad nu, sustok žmogau, aš čia sakau sau, ir nedalink patarimų, kurių tavęs net neprašo. Nevaizduok, kad daugiau žinai negu kiti ir daugiau žinai už Dievą. Tai tiek, ačiū.
Man pačiai tai ta pati paskutinė eilutė, kai Abraomas sako, jeigu jie neklauso Mozės, nei pranašų, tai nepatikės, jei kas iš numirusių prisikeltų. Mano tikėjimo tas stažas jau yra apie 30 metų ir jis pakankamai intensyvus visą laiką, buvo tokių labai atsitraukimų kažkokių, tai neišgyvenau ir šitų metų ateina truputį toks, nu, kad tas Dievas yra, nu ir tegu būna, nu aš čia gerai gyvenu, jis gerai gyvena, nu tai ir gyvenkim. Ir kažkaip norisi vis tos pirmos, tos aistros, tos meilės, tos ugnies, noras yra ją išlaikyti ir jeigu aš paleidžiu vat, savo gyvenime budėjimą, priminimą savo apie Dievo svarbą, maldos ritmą, tai labai greitai vat, tie visi žmogiški dalykai, rutina, darbas, kažkokios tai smulkmenos, kažkokie buitiniai dalykai, kažkokie ten savo asmeniniai sveikatos reikalai, greit užima tą vietą, kaip kokios pikžolės darželį ir viską užgožia ir nelabai kas lieka ir aš labai esu Dievui dėkinga už tą pajutimą, kad jau to žolė želia, kad jau jas laikas ravėti ir suprantu, kad neatsiūs man Dievas nei tėvo, nei mamos iš dangaus, kurie jau ten yra nukeliavę, nei dar kažkokio tai angelo, kad aš žinau, man jisai yra davęs galimybę daug labai pažinti, išstudijuoti, perskaityti, suprasti jo žodį, jo mokslą, kokį Jėzus mums paliko per Evangeliją ir kad man jau yra viskas paskelbta ir yra visiškai mano atsakomybė. Aš turiu užsižymėti savo knygutėje, kada yra mano išpažintis, kada yra mano maldos diena, kada yra mano tylos laikas, kai aš iš tikrųjų įsiklausau, kas vyksta, iš tikrųjų pripažįstu savo kaltes, savo klaidas, iš tikrųjų įveikiu tą savo kažkokį ar tingėjimą, ar godumą, ar puikybę, ar dar kurią tai įdą. Dėl to, kad Viešpats yra didis ir kad jo akivaizdoje mes gyvenam ir kad jis yra svarbiausias. Ir šitas pasakymas, na, tikrai primena, kad taip greičiausiai nereikia laukti sukrėtimo, ar čia susirgsiu kokia liga, kad pas Dievą grįžti, ar čia kažkas tai blogo labai ar gero atsitiks, kad aš jį pažinsiu, bet tai mano yra atsakomybė, viskas man paskelbta, aš viską žinau, ko reikia mano išganimui. Ką reikia daryti ir ko reikia nedaryti, kad gyvenčiau Dievo kelyje būčiau. Tai šitos Evangelijos mintis šita buvo pati pagrindinė, kuri man kalbėjo. Dabar noriu savo pašnekovės pakviesti žvelgti į turtuolį, kaip jūs jį mato, ar yra iš viso pažįstamas va, tas godumas, nes turbūt yra kai kurie dvasios mokytojai sakė, va, iš ko kyla visos nuodėmės, tai va, iš puikybės ir iš godumo. Ar galime mes atpažinti savo gyvenime, kaip jį atpažįstam ir kaip matom šitą žmogų, turtuolį vienoje ir antroje scenoje. Pirmoje tai va žemės scenoje, kai jis turtingas, visko turi, pertekęs, puotauja, ištaigingai valgo, tai reiškia, kad daug laiko investuoja į savo va tų malonumų, legalių, kuris turi teisę juos turėti, nes turi pinigų, mėgavimas ir atrodo to, kas čia tokio. Ir Lozorius, kuris nieko neturi, yra elgeta, votim aptekęs, badaujantis, marinantis alkį. Ir paskui kita scena jau yra po mirties, kai Lozorius yra paguostas, sako, susilaukia paguodos. Abraomo prieglobstį nesako, kad Lozorius dabar puotavo, ištaigingai vilkėjo ir taip toliau, ar ne, bet sulaukia paguodos tokio vat, visiškai dvasinio artumo, bendrystės. Ir turtuolis, kuris yra visiškam vienišume savo kančioje, kur nėra jokio žmogaus, kurį jis galėtų pasamdyti, kad bent jam tą liežuvį suvilgytų tose pragaro kančiuose. Tai va šitose dviejose scenose, kokį mes matom ir kaip jį suprantam ir kaip suprantam, ką čia kalba apie mūsų gyvenimą.
Man šitoje evangelijoje iš tiesų yra labai gražu, kai kalbama, kad kogi troško elgeta, jisai troško tik nuraminti alkį bei trupinius nuo turtuolio stalo gauti. Kartais gyvenime susidurėm su tokia situacija, ir čia Lozorius netroško būti turtuoliu ir atsidurti jo vietoje. Jisai gyveno savo gyvenimą, o turtuolis irgi gyveno savo gyvenimą. Bet Evangelijoje kalbama, turbūt turtuolį aš išvelgiu kaip aklą ir nežiūrinti į ateitį žmogų, kuris gyvena, mėgaujasi tik tai tuo pačiu momentu. Evangelijoje ir šiaip Biblijoje parašyta, kad gyvenimas yra apstus, jame yra visko. Yra tokia istorija, kai vieną kartą pašventi, kad eina žmogus ir sako, tu mane palaiminka, tik tai man nieko neatsitiktų, sako, tai ką jau tu susiruošiai mirti, tai ne, sako, tik mirusiam niekas neatsitinka, o gyvenime, sako, aš tave palaiminsiu, kad tau viskas gyvenime atsitiktų, kas ir turi tau atsitikti. Tai va, tai čia apie tą aklumą ir apie tą tokį netikėjimą, kad jau man tai jau nieko nebus. O iš tiesų situacija gali labai pasikeisti. Turiu tokį pavyzdį, kai mano draugės iš tiesų atsisakė mama ir jinai taip vargingai gana gyveno, o jos motina turtingai gyveno. Ir paskui tai pasikeitė gyvenimas, kad ta motina tapo neįgali ir mano dabar ta draugė prižiūri ir slaugo tą mamą. Tai čia tokia istorija yra, aišku, ir graudi ir skaudi ir tų išgyvenimų buvo visokiausių, bet tiesiog tai mamai labai pasisekė, kad va, užaugo tokia dukra ir iš to Dievo malonės jai dabar gali patarnauti ir ją aptarnauti. O šitoje evangelijoje tiesiog Dievas jau pasako, Jėzus kalba, kad gali būti taip, kad viskas, tu skęsi kančiose ir turbūt svarbiausia gyvenime nėra turtai, ir lobiai tokie materialūs, bet aš manau, kad yra labai svarbu, kad tu gautum paguodą, gyvenime būtum paguostas. Paguodą galima gauti įvairiais būdais ir iš Dievo, galima ir iš žmonių gauti. Tai gal tiek.
Aš irgi pritariu visoms mintims ir labiausiai tai Faustą patiko mintis, kad visos nuodėmės kyla iš puikybės ir godumo. Ir man tai primena mano pačios gyvenimą. Aš godumą suprantu, kai žmogus gyvena ir jaučiasi, kad jam niekada negana. Jam vis kažko reikia. Tai vat aš labai ilgą laiką taip gyvenau ir atrodė, kad kai tą turėsiu, tada būsiu laiminga. Jeigu tą turėsiu, tai tada būsiu laiminga, žodžiu. Ir tada kažkokiu mokymo ar seminaro metu išgirdau mintį, nuo kurios turbūt ir pradėjau analizuoti tą tokį norėjimą turėti daugiau. Ir tai buvo, kad pirmiausiai tu turi jausti savyje pilnatvę ir ta laimė turi būti tavyje, tas laimės pojūtis. Ir tai negali keistis nuo kažkokių išorinių dalykų. Ta mintis tokia, gal jie išgirsta, aišku, buvo ne bažnyčioj, bet aš ją išgirdau ir labai ilgai su ją vaikščiau, kol pradėjau suvokti savo gyvenime, tą matyti, kaip tai galima būti laiminga, jeigu kažko neturi. Mano tas norėjimas turėti, tai rėmėsi iš tikro į tuos materialius dalykus, ne sveikata, o jaunystė atrodė, tai savaime suprantamas dalykas, kokio aš čia susirgsiu. Ir kai nutinka dalykai, kurie turi atsitikti, aš manau, tai yra augimo, Dievo malonės, dovana. Ir tu pradedi matyti savo gyvenimą lyg iš šalies. Mano gyvenime atsitiko kai kurios nelaimės, kurios kažką man turėjo duoti. Aš dabar grįždama atgal į tą laiką, aš supratau, kad nu, jos ne šiaip sau, kai aš jas jau dabar, sakykime, savo širdį išjaučiau ir galiu laisvai be ašarų kalbėti, aš suprantu, kad tai atsitiko tam, kad aš susivokčiau savo tą širdies godumą. Ta puikybė ir tas nematymas kito, kai tu susikoncentruoji į save, į savo norus ir tau atrodo, tada niekas nerūpi, tau nieko daugiau nereikia, tau reikia tik kažką turėti ir kažko vis daugiau. Ir atrodo dabar, kaip žiūriu atgal, galvoju, taigi kaip sunku gyventi, kai tu vis kažko nori ir nori ir nori. Dabar aš jaučiu pilnatvę, kad man taip fainai, kad man nieko nereikia. Nu gerai, aš kažko norėčiau, bet jeigu gausiu, nu, jeigu Dievo bus taip lemta, aš jį gausiu, ar pamoką, ar kažkokį tai daiktą įsigysiu, tai aleliuja, dėkui Dievui. Tai man tas godumas tikrai nėra svetimas dalykas, pavyksta jam ateit dar visą mano gyvenimą. Nežinau, man tai reikia ir pakovot, bet dabar dėkoju Dievui, kad jaučiu tą tokį džiaugsmą neturėdama iš tikro. Ir Lozorius man yra mislė. Tiek.
Mėly Marijos radio klausytojai, primenu, kad girdite laidą Pokalbį prie Biblijos, laidą vedu aš Faustą Palaimaitę, su manimi aš nekučiuojasi, Inga ir Dalė, kalbame apie Evangeliją pagal Luką, Jėzaus palyginimą apie Lozorių ir turtuolį. Norėčiau atkreipdėmėsi, kad vargšo elgetos vardas yra Lozorius. Lietuviškai tai būtų Dievas padeda, o turtuolio vardo nežinome. Mūsų gyvenime atvirkščiai mes žinome ministrų vardus, prezidentų, turtuolių, garsenybių vardus žinome. O turbūt valytojas, kuri dirba mūsų įstaigoje, ar ten kažkokio tai suvargusio kaimyno alkoholiko vardo ir nelabai norim jo žinoti, paklausti, kuo kitų vardų čia, kas tu toks. Iš viso bibliniai tradicijoje vardas reiškia tapatumą. Kai Dievas atskleidžia vardą, sako, va, aš esu Jahvė, esantis su žmogum Dievas. Dievas keičia vardą, kai yra pašaukimas. Abraomą pavadina Abraomu, Simoną Petru. Jis išreiškia, kad toks virsmas įvyko, kad žmogus tapo tuo, kuo jisai pašauktas būti, nes pašaukė vardu. Ir sakome, kad žmogus yra sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Paveikslas tai liko, va, ta laisvė, meilė, mūsų sąmoningumas, o panašumą mes diena iš dienos atkovojame, rengdamiesi gyventi pagal Dievo įsakymus, pagal jo evangeliją. Ir Lozorius dėl to turi tą panašumą, turi vardą. Dievas padeda, o turtuolis neturi, nes jo tapatybė yra turtuolis. Tai reiškia, jis yra susitapatinęs su tuo, ką jisai turi. Jo rūbai, jo puotos, jo rūmai, jo įvaizdis, jam yra jo tapatumas. Bet Dievo akivaizdo jis neturi vardo, nes jis netoks pašauktas būti, kaip Dievo vaikas. Va čia turbūt yra vienas iš tų raktinių dalykų, su kuo mes tapatinamės. Iš tiesų sunku pajausti, va, kaip Dalia sakė, tik pajutas netektis kažkokias, suvoki, kad tai nėra tavo tapatumas, kad tavo tapatumas yra Dieve, nu daug gilesnis. Ir turbūt ir reikia kartais ir netekti turtų, ir netekti artimų žmonių. Ir dar kažko, tai darbo kažkada tai netekti, kad pajus, kad tas lozorius esu, kad Dievas padeda, aš gyvenu filosofijai, kur Dievas padeda ir Dievas duos man. Turėčiau turbūt čia irgi prisipažinti savo nuodėmes apie godumą. Tai turbūt mes daugelis, kam jau per 40 esam augę aplinkoj, kur tikrai buvo stokojama visų dalykų, kur mūsų tėvai taupydavo po vieną kapeiką, norėdavo įsigyti automobilį ar butą ir tas nepriteklius daugeliu įlėmė, na, tikrai va tą tokį sužadinimą tos įdos godumo, norėjimo turėti dar ir dar ir dar. Godumas pasireiškia dviem būdais, tai pas mus, va, šitokioje aplinkoje dažniausiai jisai pasireiškia kaip tik nepuotavimu ir nesidžiaugimu, tą, ką darė turtuolis, jisai mėgavosi savo turtais. Pas mus daugelis žmonių šykštauja, na, turim netgi senelių, kur, va, sužinom per kriminalinę suvestinės, kad, va, atėjo ir pavogė 30 tūkstančių iš jų. O senelis gyveno, tai kaimynam atrodė, kad jis neturi ką duoną pirkdavo į tą padėvietą, tai yra išėjusia jau išlaiko su nuolaida. Nes jisai turėjo tų pinigų, bet kažkam laikė nesimėgavo jais, nesusitvarkė namų, neįsivedė ten kokio patogumo, kokio reiktų senatvėje, o kažkur tai vat užkišę ir žodžiu, ir mes turbūt daugelis esam išmokę to šikštumo. Tai aš tikrai jį tokį turiu ir turiu daug vargo su juo, bet kažkaip tai ačiū Dievui, kad iš Evangelijos jis man leido suvokti šitus dalykus. Ir mano mąstymas yra godaus šikštuolio mąstymas, kur viską sukrauti, uždaryti ir laukti jau tos blogos dienos, kol jau ateisinai, kad kažkaip išgyventi. Tai yra du būdai, kaip aš turiu su tuo kovoti, bet jie man tokie yra reikalauja proto sutelkimo, tai vienas iš jų atiduoti pinigus, tavo dešimtinę. Tikrai turiu susiskaičiuoti iki paskutinio euro, kiek aš čia turiu atiduoti. Atiduoti gaudasi tikrai nemažai. Tai ačiū Dievui už gerą atlyginimą, bet aš žinau, kaip pirmus kartus vat, jau pagal tavo suskaičiavimą dėjau tą sumą į aukų dėžutę, tai nu net prakaitas išpylė, kaip gaila buvo. Ir kaip apsisprendžiau pasidalinti su žmonėm, kurie man atrodė daugiau reikia, tai irgi turiu labai griežtai vesti savo apskaitą, kur pinigai yra ne mano, o yra pinigai, kurie skirti vargšam išdalinti. Ir šiandieną jau man išeina labiau pasidžiaugti, kai aš atiduodu, nors atiduodu dažnai tiesiog kaip plikas į dilgėlės. Bet aš suprantu, kad tai yra va tas būdas, kuris mane gydo iš godumo ir jeigu aš to nedaryčiau, aš nesijausčiau sąžiningai priimanti Dievo dovanas, ta prasme, aš jausčiausi sukčiaujanti prieš Dievą arba kažkaip tai va, išlaisvina šitie dalykai. Ir kitas dalykas sau irgi iš tų uždirbtų pinigų, kuriuos aš gaunu, nupirkti savo tą daiktą, tą maisto produktą, kurį aš tikrai įperku, kuris tikrai nėra kalba apie restoranus kiekvieną savaitę, bet apie apsipirkimą maksimo ir kad tikrai nebūtinai pirkti pigiausius dalykus, kad galima pirkti tuos, kurie yra reikalingi ir kurių noriu. Tai irgi yra prieš godumą, prieš va tą šikštavimą, kaupimą, nežinia kam. Aišku, mano požiūriu yra, kaip aš pati save stengiuosi auklėti pagal tą Mozės įsakymą, kad tai pinigai, kurie atlieka, kurių nebūtina, kurie yra iš pasninko, kad jie priklauso vargšam, kitiem žmonėm, kad jie yra Dievo pinigai. Visai nelengva, visai nesmagu, visai neskanu, bet labai didelė laisvė iš to ateina paėjėjus jau į priekį ir labai lengva pamesti ir užmiršti, kad čia taip turi būti. Tai vėlgi pas mane yra eurukų visų apskaitos knygelė, atlyginimų išlaidų ir gerų darbų pinigėlių. Bet iš tikrųjų dalinuosi dėl to, kad galbūt kažką godumas atitolina nuo Dievo, jisai negali išgyventi dėkingumą už savo atlyginimą, koks jis yra. Jisai žmogus negali išgyventi, kad turi namus, nes daugybė žmonių žemėje neturi savo namų, neturi, vat, kur jam būti, kad neturi, pavyzdžiui, artimų žmonių daug. Daug žmonių yra visiškai vieniši ir gal Dievas yra tave apdovanojęs vat, tokiais artimais santykiais, šiltais ryšiais. Gal jūs ir negalite išvažiuoti visi į tą Maljorką ar kažkur tai, bet jūs galite mėgautis meilę namuose, miške, parke. Tai irgi yra dideli turtai. Ir va tas godumas, jisai mums trukdo mėgautis dovanom, kurias turim. Ir žiūrėkit, nieko nerašo apie tai, kad turtuolis būtų tyčiojęsis iš Lozoriaus arba kad būtų liepęs jį išvyti. Nu, jisai sako, va, kad prie rūmų vartų gulėjo votimis aptekęs elgeta. Taigi galėjo jisai sakyti, išveškit jį kur nors nuo mano vartų, gi bjauriai dvokia jisai čia su tom savo votim. Koks vaizdas mano svečiam. Bet ne, turtuolis leido jam ten gulėti. Nu, vat, apsitvėrė savo turtus ir jo tvirtovė ir viskas gerai. Ir sako, nu, negana leisti. Ir lygiai apie Lozorių, žinom, tai labiausiai iš jo vardo tik tai, kad tai yra jo nuostata, kad jisai pasikliovė, kad Dievas jam padeda ir kad duos tiek, kiek reikia. Dar vienas toks aiškinimas šitos evangelijos buvo, kad ir turtuoliui Lozorius galėjo būti tas, kuriam Dievas padeda, patirti gailestingumą, jeigu jis jį būtų norėjęs pamatyti ir juo pasirūpinti. Tai buvo pats viešpats prie jo durų, bet jam nepavyko jo pamatyti ir susitikti. Ir kai jau antroji scenoje, tam jau anapusiniam pasauliu pasirodo, kad turtuolis žino Lozoriaus vardą, ir jisai mano, kad jį dar gali pavaikyti ir pasakyti, eja, tegu atsiūsk jį man, tegul jis man toliau tarnauja, nors pats jam nieko. Turtuolis perėjęs yra, na, pasaulyje jo ta galvos veikimas nelabai kuo pasikeitė. Turbūt, jeigu būtų sakęs, leisk man viešpatie Lozoriui tarnauti, nes buvau durnas, nemačiau jo gyvendama žemėje, gal ir kitoks būtų sprendimas, bet kaip čia sako, jau ta praraja yra neperžengiama ir negalima nueiti iš ten, iš ten ir taip toliau. Tai taip jau išeina, kad jau ir nebeivyksta susitikimas. Taip pat apie Lozorių nieko nežinom, jau dalį atkreipė dėmesį, kad jis neturtų norėjo tik tai pavalgyti. Tai vat būtent nesakom, kad ten Lozorius ar ten turtuolį keikė, ar ten dievą keikė, ar ten burbuliavo dėl savo lemties graudžiai verkė, ar ten maldavo, ar dar kažką tai darė. Žinom, kad jis troško numarinti alkį bent trupiniais nuo turtuolio stalo. Tai kas tie trupiniai yra? Tai anksčiau nebūdavo servetėlių. Tenai Izraelyje duona tai yra tokie kaip blynai, sausa. Valgydavo žmonės su pirštais ir jeigu valgo kažkokius dalykus, tie pirštai įsitepa, tai paima duonos gabaliuką, nusivalo ir tiesiog numeta. Tai va čia yra tie trupiniai, kurių troško Lozorius. Tie trupiniai na, nėra tokie trupinėliai, kurių zilutėm paberiam. Tai kas lieka atlieko, sakytume, nuo stalo. Ir šunys yra nešvarus gyvūnas pagal žydus, kas su šunim turi reikalą, tai jisai su dievu jau reikalų turėti negali. Panašiai kaip kiaulės ar kraujas ar dar kažkas tai. Evangelija tarsi sako, kad va, pažiūrėjus išoriškai pagal išorinės normas, tai tas pats Lozorius, kad jisai buvo ir dievui nepriimtinas, nes vienas dalykas, pats turtas yra palaiminimas, o jeigu jis ten toks votim aptekęs, tai kaip ir neretai sutapatinamos visokios lygos yra ir su kalte, ir su nuodėme. O jisai toks buvo ir neturtingas, ir ligotas žmogus, ir dar šuo liesdavo, laižydavo jo tas žaizdas, kurio lies nereikia. Net tuo požiūriu žmonių akimi žiūrintis, nu, net ir Dievo atmestas tuo tarpu turtai buvo kaip ir palaiminimas. ir Lozorius, va, jis save tą patina, kad jis yra Abraomo sūnus. Tuo prasme, greičiausiai jisai nueidavo į tą šventyklą, ten patupėdavo ir priduodavo tą savo dešimtinę ar kažką tai šventyklai. Nesako, kad ponas Abraomai, bet kad tėve, tu, nu, tuo prasme, aš esu geras tavo sūnus, viską tvarkingai dariau, labą dieną, mes čia pažįstami. Ir turtai taipogi yra Dievo palaiminimo ženklas, ypatingai Senajam testamente. Tai vat net žmonių akim žiūrint, tas turtuolis kaip ir jam viskas tvarkoja. Nu, sakytume, mūsų dienom sekmadieniais eidavo į bažnyčią, auką aukodavo, gal net ir to pasninko pasilaikydavo ar kažko tai. Bet nematė Dievo prie jo vartų. Tai vat tas matymas, tas regėjimas, kaip mums atrodo, neretai yra apgaulingas. Ir aš čia kaip tik labai neseniai klausiausi paskaitą apie stigmatizaciją visuomeniai. Na, aš pati kaip dirbu kalinimo įstaigoje, tai pirmiausia yra vat, nuteistieji, nuteistasis, vat, turi tą pavadinimą. Arba ten koksai pedofilas dar, vat, arba vagis, arba alkoholikai, narkomanai, dar kažkas tai. Ir net tai vat, kiekvienas iš tų pavadinimų tokių negatyvių, tai irgi yra kaip raupsai, kuriuos uždedam mes kaip visuomenės nariai. Ir tuos žmonės išskiriam, išmetam juos į kažkur į paribę, jau čia blogis kažkoks, tai nenorime jų matyti. Dabar tokia labai gyva situacija yra, iš Baltarusijos į Lietuvą atvyksta tie pabėgėliai ir tikrai yra gana nemažai neapykantos, tai aš čia nekalbu apie nacionalinį saugumą ir kad tai yra vienas iš išpolių iš Baltarusijos pusės. Tai be abejo ir mes turim garantuoti tą vat, savo valstybės saugumą, integralumą ir visus kitus dalykus. Bet yra kitas dalykas, konkretų žmonės, kurie ateina ir va tie žmonės, jie yra ten nu, visai apie juos ir dabar mano įstaigoje yra du vyrai. Pase jų vardas kitoks, manau, kad galiu pasakyti. Vienas yra Didhi, o kitas yra Aris iš Togo valstybės. Jie ateina į koplyčią melstis pas mane, nes yra krikščionės, nėra katalikai. Trokšta patekti į Prancūziją, nes jų valstybė yra diktatūra. Vienas yra pradinių klasių mokytojas, kitas yra architektas. Jie kalba, aišku, laisvai prancūziškai. Žodžiu, ir mes būnam, ir mes meldžiamės tikrai broliškai savo tą tikėjimą, daliname, skaitome Evangeliją ir kažkaip tai žiūrėdama aš į juos, nu, tikrai nematau tokios didelės čia kažkokios baisios grėsmės, jeigu jie ir pas mus mokytųsi kalbos ir bandytų integruotis į tą visuomenę, bet kai žvelgi į, na, vat, žinutes, kurios ateina apie pabėgėlius, kaip jie baisiai elgiasi, kaip jie ten viską suniokoja, tai turbūt, na, nėra 100%. Kitas dalykas, tie patys žmonės, kurie yra padarę nusikaltimus arba kur, sakykim, kingėjai, kokie nors asociali šeima ar kažkaip socialiniai rizikos grupiai priklausanti. Visi tie pavadinimai, nu, vat, jie tuos žmonės tokius, vat, į Lozoriaus vietą padaro ir jeigu mūsų sąmonėje atsiranda, tai mes irgi taip panašiai apankam kaip turtuolis, nes susitelkiam į tas votis, tai tą trūkumą, bet kad ir tas pats narkomanas, jis galbūt yra sūnus kažkieno ar kažkieno tėvas, ar galbūt yra studentas, arba galbūt puikus yra elektrikas, ar gal net mokytojas, ir ta jo kažkokia priklausomybė, kuri jo tą gyvenimą kažkiek yra pažeidusi, ar gal jau labai pažeidusi, nu, nėra visas asmuo. Ir labiausiai tai, kad tai yra Dievo mylimas žmogus, tai iš tų vat, mano prisiminimų yra situacija apie benamius, čia su jaunimu kažkada senoviai, kokiais ten 2008-2007 gal mes sugalvojom. Čia jaunimo buvo tikrai iniciatyva. Ta prasme, norėjo kažką daryti dėl benamių, nes vienas iš jaunimo vyrukas pajautė labai didelį jiems tokią meilę, kaip jaunimui būdinga romantiška, prisėsti pakalbėti, duoti tą eurą. Tai ne, nesakiau, čia tokia meilė, tai ne meilė, čia jų darbas tą vieną eurą išmušti. Įmėmės kažką konkrečiai ir jie daug metų, nežinau, gal 4 ar 5, kiekvieną sekmadienį karito patalpose patys jaunimas surinkęs pinigus, neretai ir savo pačių gamindavo tą maistą ir sukurdavo šeimos valandėlę, na, iš tikrųjų 3 valandas tiem benamiam, melsdavosi su jais, valgydavo kartu, gamindavo tą maistą jaunimas ir paskui dar visokių pasiūlydavo užsiemimų. Vaikinų ir merginų ateidavo studentų ir vat ką tie studentai sakė, mes jų nematėm. jų nebuvo. O dabar aš matau tuos pačius žmonės, jie vaikšto Laisvės alėjoje, mes sustojom pasišnekučiuoti. Viena mergina sakė, vyras ir žmona, jie visada prie mūsų konteinerių rinkdavo maisto atlieką, sako, ir aš sykį paklausiau, tai jie su manim nekalbėjo, aš maniau, kad jie nelietuviai ir kažkokie, tai nes žioji nepereinama va bedugne tarp mūsų ir jų. Tam projekte iš tikrųjų daugeliui mūsų pavyko įveikti tą bedugnę tarp mūsų ir benamių ir išgyventi labai gražių bendrystės akimirkų. Aišku, tai neišsprendžia socialinės problemos, bet pavyzdžiui, turtuolio ir nereikalavo, kad išspręstų Lozoriaus visą būklę, pagydytų jį kažką, tai ir ne, bet nu, kad duoti tai, ko jisai troško. Jis troško tik pavalgyti ir tik tarai tu turtuolis nebūtų praradę savo turtų, jeigu kiekvieną dieną būtų atnešęs tam Lozoriui to maisto, kad jisai bent galėtų pasisotinti. Tokios yra mano patirtis, noriu paklausti savo pašnekovių, kaip jos mato tuos nematomus žmonės, kaip jie atrodo ir ar artėjant prie Jėzaus keičiasi žvilgsnis į juos.
Mano santykis, gal sakykim taip, su žmonėmis esančiais šiame gyvenime užrybyje, man yra sunkus klausimas. Kaip ir sakiau, man Lozorius yra paslaptis ir labiausiai tai šitoj situacijoje atsakydama į klausimą matau savo priešiškumą dar vis širdyje ir kai matau tokius žmonės, konkrečiai imkim prie konteinerio, tai šiai dienai jau džiaugiuosi tai, kad aš eidama pro juos, aš dar vis negaliu jų užkalbinti, tikrai ne, bet aš jau mintise meldžiuosi už juos, kad įvyktų Dievo valia tiems žmonėms, kas yra jiems numatyta. Kai skaitau Evangeliją, tai suprantu, kad iš tikrųjų tai gali būti labai skirtingai išgirsti galima vieną dieną, kad tas turtuolis nevarė to Lozoriaus nuo savo vartų tam, kad visi matytų, koks jisai yra geras, kad leidžia sėdėti ir tos trupinius surinkti. Kitas momentas galima suprasti, kad tos turtuolis net nematė, ar ne, jam tas Lozorius buvo nematomas. Tai aš kaip tas turtuolis turbūt jaučiuosi, kad bent jau noriu už tokius žmonės melstis, mane visada pavyksta nugalėti savyje kylantį norą pasmerkti ir kaip tu nusiritai kito mano sąmonį, anksčiau tai buvo beveik kiekvienoje situacijoje pamačius. Negaliu sakyti, kad nemačiau, tikrai matau, tikrai suprantu, kad atsitiko tai ne šiaip sau ir tai to žmogaus yra kelias, nesvarbu, ar jisai pats už save meldžiasi, bet aš šiai dienai aš galiu save įvardinti, kad aš galiu pasimelst, aš jį matau, bet aš toliau, aš neperžengiu tos prarajos kol kas, man tai yra iš tikro paslaptis.
Prisiminiau dabar tokį atvejį, kai parduotuvėje apsipirkinėjau ir prie manęs priejo, kaip čia pavadinti, alkoholikas, nes nuo jo ir kvapas klydo ir jis toks visas su mėlynėm buvo atitinkamai apsirengęs ir sako, ponė, ar galit man duoti ten tiek ir tiek centų? Sakau, žinot, sako, ką pirksit? Sako, jeigu jūs pirksit alaus, aš jums tikrai neduosiu. Sako, ne, aš noriu kavos. Gerai, sakau, einam, aš tau nupirksiu kavos. Sakau, parodi, kokią tu nori. Jis man parodė vienkartinį tokį pakelį, ten tokie trys viename yra ir tikrai nupirkau. Tai aš to žmonės matau. Iš tiesų, man jų labai gaila, anksčiau aš klausdavau, vat kodėl jų tokių yra, bet kai skaitai Bibliją, skaitai Evangeliją, tai buvo labai seniai jau per amžių amžius tai ir tų raupsuotų kažkokių, tai ir tie, kur nedirba, ir tų vagių, yra socialiai gyvenančių, gal ten ir kitokių pakraipų žmonių buvo. Jie tiesiog yra, jie yra mūsų visuomenės dalis, bet taip sunku priimti, juos yra labai sunku priimti, ypatingai artimam žmogui, turiu pusbrolį, jisai jaunystėje buvo ir narkomanas, ir nusikaltelis, ir aš puikiai atsimenu, kaip dėdė atvažiuodavo, ir kaip jis su ašaromis akise pasakodavo, kaip jam sunku, kad va toksai yra sūnus ir ką jisai daro. Net nežinau, kaip čia pasakyti, o iš tiesų visuomenė tai mano požiūriu daro, juk ir benamiam kažkokie tai ir namai yra statomi, ir kitos orientacijos žmonių socialiniai klausimai yra sprendžiami, jie yra matomi, jie yra tarp mūsų, tai tiek.
Mūsų laidos laikas jau visiškai pasibaigė, tad kviečiu užbaigti maldą. Dar tik tai vieną pastebėjimą norėjau pasakyti, kasgi tie yra penki broliai. Tai penki broliai esame mes visi, kurie gyvenam ant šitos žemės ir ką tik Evangelija buvo siūsta, kad mūsų įspėtų ir mums neatsitiktų toks likimas kaip turtuolio, o jau ar mes tikėsim ar netikėsim, čia yra kiekvieno iš mūsų pasirinkimas ir Jėzus tikrai buvo labai geras, kad išsamei mums pasakė dalykus, kurie taip kaip atrodo, dažnai taip tokie nėra. Tad ir prašykime, kad ši evangelija ateitų į mūsų širdies gelmę. Viešpatie, tau dėkojame už tavo žodį, kuriuo šiandien mus maitini, kuriuo mus stiprini, už tai, kad mus mokai, už tai, kad pripildai mus savo pažinimo, meldžiame viešpatie šią dieną. Leisk mums atpažinti savyje ir Lozorių ir turtuolį ir atpažinti tai, ką šiandien mums sakai, kurį žingsnį mums reikia žengti ir meldžiame šiandieną už visus tuos žmonės, kurie yra pavergti godumo, bijo dalintis, bijo atsiverti tiem žmonėm, kurie tą sieną stato tvoras ir bendravimo požiūrių ir fizinės. Prašome, kad galėtume žiūrėti atvirom akim, kad galėtume dalintis tiek, kiek galime su kitais žmonėmis ir mes, ir ypač tie, kurie nutolo nuo tavęs viešpatie dėl godumo, kad galėtų priimti žodį ir žmonės. Taip pat meldžiame už tuos žmonės, kurie yra stokojantis, kurie yra paribiuose, prašome viešpatie jiems Lozoriaus malonės, pirmiausiai, kad jie priimtų savo gyvenimą toks, koks yra, kad mokėtų džiaugtis mažais dalykais, kuriuos turi. Ir prašome viešpatie, kad jie galėtų sulaukti tos pagalbos ir kad tu viešpatie taip pat per juos galėtum veikti ir keisti šio pasaulio veidą. Dėkojame tau už visas tavo dovanas. Meldžiame kartu, Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
Te palaimina mus Dievas Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Amen.
Amen.